Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, hayotingizda ibodatning o'rni qanday? Albatta. Har bir iymonlining hayotida Rabbimizga qaratilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Keling, bu haqda kalom nima deyishini ko'rib chiqsak. Az Xavoriy Pavlusning Timoteyga yo'llagan 1-maktubining 2-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib bersam. Eng avval shuni nasihat qilamanki, Xudo yo'lida obro'-e'tiborli Osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun barcha insonlar, podshohlar va hukmdorlar uchun Xudoga iltijo qiling, duolar o'qing, toat ibodatlar qiling, shukronalar aytinglar. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U butun insonlar haqiqatni bilib olib, najot topishini istaydi. Xudo yagona va Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. O'zi ham inson bo'lgan Iso Masih hamma insonlarni qutqarish evaziga o'z jonini fido qildi. Shu yo'sin Xudo belgilagan paytda ilohiy rejani tasdiqladi. Shunday qilib, har yerda erkaklar beg'araz va shubha gumonsiz pok qo'llarini ko'tarib ibodat qilishlarini istayman. Azizlar, ko'rib turganingizdek, iymonli odamning hayotida ibodat juda muhim o'rin egallaydi. Buni men emas, aksincha, Xudoning muqaddas kalomi aytmoqda. Ibodat haqida gapirar ekanman, avvalambor Rabbimiz Iso Masihning hayotini eslayman. U ham o'zining ilohiyligiga qaramasdan doim osmondagi otasiga ibodat qilib kelgan. Qayerda bo'lmasin, qay payt bo'lmasin, u doim Xudodan kuch va yordam so'ragan. Agar Iso Masih ham o'zining ilohiyligiga qaramasdan ibodatga muhtoj bo'lgan ekan, unda biz insonlarning ahvoli ne kechar? Shuning uchun Rabbimiz doim ibodat qilib turinglar, so'rab turinglar deb aytgan edi. Azizlar, bugungi ibodatimni ko'proq ibodat qilishimiz uchun bag'ishlamoqchiman. Chunki hozirgi hayot tashvishlari, uning tezligi bilan ovora bo'lib ko'pchiligimiz Xudo bilan umuman gaplashmay qo'yganimizni guvohi bo'lmoqdaman. Bu narsa menga ham taalluqlidir. Keling, qo'llarimizni ochib, tirik Rabbimizga ibodat qilamiz. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xavotir olmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Osmondagi otajon, farzanding bo'lish naqadar ajoyibdir. Sen bizning sevuvchi otamizsan. Aynan sening bizga bo'lgan sevging bizga najot qurbonini berdi. Aynan sening bizga bo'lgan sevging najotkorimiz Iso Masihni 3-chi kuni o'liklar diyordan tiriltirdi. Xudoim, sen bizning otamiz ekansan, demak biz iloji boricha sen bilan ko'proq suhbatlashishimiz kerak. Bunday suhbatsiz sen bilan to'liq munosabatni tasavvur qilish ham qiyin. Xudoim, bizga ibodat qilishni o'rgat. Har bir narsa uchun senga shukrona aytishni bizga o'rgat. Pavlus aytganidek, biz ham sening yo'lingda obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun barcha insonlar, podshohlar va hukmdorlar uchun senga iltijo qilaylik. Duolar o'qib, toat ibodatlar qilaylik. Shukronalar aytaylik. Xudoim, aynan qudratli va iymonga to'la ibodat qilishni o'rgat. Sening rejangga va irodangga ma'qul keladigan ibodat qilishga bizni o'rgatgin. Bizning emas, aksincha sening irodang bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Barcha savollarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Rabbimiz sizni marhamatlasin. Omon bo'ling azizlar.